Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Esegiel. Vir die ouens wat nou vir die eerste keer inskakel, wil ek baie spesiaal welkom sê. As 'n mens die boek oopmaak by Esegiel 12, waar ek vandag wil voortgaan, dan wil ek nou dadelik sê dit is die derde groot onderafdeling van die boek, as ek dit nou miskien mag net weer die ouens wat gereeld luister ook daaraan mag herinner. En hierdie derde groot afdeling strek van hoofstuk 12 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 24. Nou, in een sin gesê, in hierdie derde deel van die boek Esegiel bevind Israel hom in die beskuldigde bank met die Here as die regter. Nou sal jy sien, in hoofstuk 12 gaan dit nou spesifiek oor die feit dat die volk in ballingskap gaan. Esegiel kry naamlik die opdrag om 'n simboliese handeling uit te voer. En dit is maar net 'n ander manier om die boodskap van die Here aan die volk oor te dra, né? Dit is eintlik maar, wat sal ek dit noem, sigbare prediking, soos die nagmaal of die doop, klein of groot. Dit is sigbare handelinge wat 'n bepaalde geloofswaarheid wil inprent. Esegiel pak sy goedjies, hy kap 'n gat in 'n muur en hy word beveel na 'n onbekende bestemming. Maar die profeet sê nie 'n woord nie. En so sal die koning weggevoer word en sterf en die soldate sal verstrooi word. So jy sien, liewe luisteraar, ek wil miskien net voordat ons nou met die gedeelte begin, vir jou iets van die historiese situasie vertel, want volgens 2 Konings 25 van die derde vers af, en ook as jy sou gaan kyk in Jeremia, hoofstuk 39, die eerste 7 verse, en ook Jeremia 52 van vers 6 af, het koning Sedekia in die nag 'n gat in die muur gekap en gevlug. Baie interessant dat Esegiel, die profeet, nou gesê word, hy moet ook 'n gat in die muur maak, né? Maar dan word nie vir ons gesê na wat 'n koning dit verwys nie, die simboliek nie. Die Babiloniërs het dit egter later, toe hulle die stad onder beleg geplaas het in die jaar 586, op 'n manier uitgevind. En hulle het die koning agterna gesit. Nadat hy en sy geselskap aangekeer is, moes hulle voor die Babiloniese koning verskyn. Sy straf was dat sy seuns voor sy oë tereggestel is en dat sy oë toe daarna op 'n wreedaardige manier uitgesteek is. En dan, as 'n blinde, word hy in 'n Babiloniese tronk opgesluit. Die tema van sien, let op die woordjie sien, wat ons dikwels hier in Esegiel 12de hoofstuk kry, oorheers eintlik die hele gedeelte. En ek dink dit moet in die agtergrond van die geskiedenis wat ek jou nou net vertel het, verstaan, dat Esegiel sien wat Sedekia met sy vleeslike oë nie sou sien nie, omdat dit uitgesteek sou word. Ons het dus 'n geweldige simbool, 'n simboolryke gedeelte hier in Esegiel 12. En veral moet jy nou let, jy moet dit miskien op jou eie tyd lees, want dit is nie 'n lang hoofstuk nie, en dan moet jy spesifiek oplet na die woordjie sien, wat elke keer in die hoofstuk herhaal. Simboliese handelinge was belangrik, ons het al met mekaar oor gepraat, maar die probleem was die onbegrip oor die situasie waarin Juda en Jerusalem en die ballinge hulle bevind het, lê juis ten grondslag van hierdie simboliese handelinge. Hulle wou nie die werklikheid in die oë staar nie. Hulle was siende blind en horende doof. Vandag se gedeelte gaan ons vir ons die onmoontlike moontlikheid van ongeloof toon. Die raaisel van die verwerping van God se woord en die mens se beter wete. Ten spyte van alles wou hulle per slot van sake nie glo dat Jerusalem sou val nie. En nou moes die profeet hom gereed maak om te demonstreer, op 'n praktiese manier, simbolies, wat gaan gebeur. Nog 'n keer moes hulle dit dus sien, as hulle dit dan nie wou hoor nie. Esegiel is 'n instrument in die hand van die Here, soos wat ons in vers 15 sal sien, dan sal hulle besef dat ek die Here is. Ongelukkig, luisteraars, nog erger rampe sal hulle tref. En 'n klein groep sal oorbly om daarvan te vertel. En sê vers 16, die nasies sal besef dat ek die Here is. As ek hierdie goed in die Bybel lees, dan kom daar tog vrae by mens op, luisteraars. Byvoorbeeld, Waarom bly die mens siende blind en hoorende doof? Waarom lees ons nie die tekens van die tyd ook in ons eie tyd nie? Ook in ons dag immers dink baie mense dat hulle beter weet as wat die woord van die Here sê. En dis 'n baie gevaarlike spel hoor, veral met die oog op die ewigheid. Maar op sy tyd en dikwels op 'n baie harde manier bring God die mens onder die besef dat hy Here is, dat hy God is en hy hou die loop van die geskiedenis in sy hand. Kom ons kyk dan na hierdie baie interessante Esegiel 12. Ons het ons 'n bietjie oor die agtergrond gesels, nou kan ons beter verstaan. Ek gaan nie te veel in op die detail nie, wanneer ek nou die verse lees nie, maar ek sal 'n paar hopelik verduidelikende opmerkings by die verse maak. Kom ons lees eers net vers 1 en 2. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, jy woon tussen 'n weerbarstige volk. Hulle het oë om te sien, maar hulle sien nie. Onthou die woordjie sien. Hulle het ore om te hoor, maar hulle hoor nie. Hulle is 'n weerbarstige volk. Nou, dis my baie interessant, as ek net mag opmerk in Hosea 6 en 7, het ons dit ook gekry. En hier begin hoofstuk 12, ook telkens met die woord van die Here het tot my gekom. Kom ons kyk vers 3 tot by vers 7. Jy mens, moet die goed vat wat jy saam met jou in ballingskap sou wou neem en vandag nog weggaan van waar jy is na 'n ander plek toe asof jy in ballingskap weggaan. Hulle moet jou dit kan sien doen. Miskien sien hulle dit raak, maar hulle is 'n weerbarstige volk. Jy met die goed wat jy in ballingskap sou wou saamvat, vandag uitbring waar hulle dit sien. En vanaand, terwyl hulle jou sien, moet jy vertrek asof jy in ballingskap weggaan. Breek voor hulle oë 'n gat in die muur gaan daardeur. Sit die goed voor hulle oë op jou skouers en vertrek in die donker. Maak jou gesig toe, sodat jy nie die land sien nie. Ek maak dit 'n teken vir Israel. Ek het gedoen wat my beveel is, skryf Esegiel nou. Ek het die dag my goed wat ek in ballingskap sou wou saamvat uitgebring, en die aand het ek toe met my hande 'n gat deur die muur gebreek. Ek het in die donker vertrek, terwyl ek my goed voor hulle oë op my skouers gedra het. Interessant, né? Die vraag is natuurlik, nou hoekom moet Esegiel dit doen? Omdat dit nog voor dat die ballingskap plaasvind, vir sy mense op 'n simboliese manier gedemonstreer moet word. Daarom moet Esegiel weer eens hier 'n simboliese handeling uitvoer en die vertrek in ballingskap uitbeeld, dat hulle kan verstaan wat hy vir hulle sê wat gaan voorlê. Kom ek lees vers 8 tot 11. Die môre die woord van die Here tot my gekom. Mens, die weerbarstige volk Israel het vir jou gevra wat jy maak. Sê vir hulle, so sê die Here my God. Hierdie uitspraak gaan oor die koning in Jerusalem en oor al die Israeliete wat in die stad is, waar word. Jy moet sê, ek is vir julle 'n teken. Soos ek gedoen het, sal met julle gedoen word. Hulle sal gevangenes word en in ballingskap weggevoer word. Is nie die verklaring van die handelinge laat dus blyk dat dit gaan om die mense wat nog in Jerusalem is, en meer spesifiek oor die koning, word hier gesê. Nou, ek het nou vir julle gesê, dit gaan oor koning Sedekia, wat in Jerusalem geregeer het, na die wegvoering van Jojagin in die jaar 597 voor Christus. Vers 12 tot 14. Die koning wat tussen hulle is, dit is nou soos ek nou net vir jou gesê het, koning Sedekia, sal sy goed in die donker op sy skouers sit en vertrek. Hy sal 'n gat deur die muur breek om deur te gaan en hy sal sy gesig toemaak sodat hy nie die land kan sien nie. Ek gooi my vangnet oor hom. Hy sal gevang word in my net. En ek sal hom na Babel, na Galdeerland, onthou dit is nou Babel, na Galdeerland toe bring. Maar hy sal dit nie sien nie, en hy sal daar sterf. Almal wat by hom is, wat hom kan help, al sy soldate wat hom help, sal ek in een windrigting verstrooi en hulle met die swaard agtervolg. Die beskrywing hier, liewe luisteraar, van sy vlug en sy gevangeneming kom natuurlik ooreen presies met wat ons sien in 2 Konings 25 vers 3 tot 7, wat later met Sedekia gebeur het. En onthou nou, ons het al baie daaroor gepraat dat ons in die boek Deuteronomium al leer dat die Here dit wat hy gaan doen voor die tyd aan sy profete bekend maak. En as iemand in die naam van die Here sou praat, dan lê die toets daarin of dit wat hy sê in die naam van die Here gaan gebeur of nie. En hier kry ons nou Esegiel se woorde lank voordat Jerusalem geval het en die historiese gedeelte in Konings vertel vir ons dit het later presies so gebeur. Vers 15 tot 20. Nou as ek dit lees, kan jy miskien net oplet daarna, want daaruit blyk dit dat Juda dan eers sal besef dat die Here God is. Die profeet gaan jy nou sien as ek dit lees, eet sy kos met bewing en hy drink sy water met ontsteltenis. En dit simboliseer alles hoe sy volk voortaan hulle kos sal moet eet, want hulle sonde en ongeregtighede gaan hulle inhaal. 'N Mens luisteraar wat nie reg lewe nie, sal ook nie reg kan eet nie. Kom ons kyk daarna in hierdie paar verse. Vers 15 van Esegiel 12. Wanneer ek hulle uitmekaar gejaag het onder die nasies in en oor baie lande verstrooi het, sal hulle besef dat ek die Here is. Maar ek sal 'n paar van hulle laat oorbly na die oorlog, die hongersnood en die pes, sodat hulle van hulle afskuwelike dade kan vertel, waar hulle onder die nasies kom en die nasies sal besef dat ek die Here is. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, jy moet jou kos al bewende eet en jou water met ontsteltenis en met kommer drink. En jy moet vir die burgers van die land sê, so sê die Here my God vir die inwoners van Jerusalem, vir die land Israel. Hulle sal hulle kos met kommer eet en hulle water met huiwering drink. Want die land sal gestroop word van alles wat daarin is, omdat almal wat daar gewoon het, soveel geweld gepleeg het. Die stede wat bewoon is, sal puinhope word en die land sal verlate wees. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Met ander woorde, die oorlewendes wat oor baie lande verstrooi sal word, onthou dit, hulle is nie almal weggevoer net na Babel nie. Party het na ander lande toe gevlug ook, toe die beleg begin het en toe die oorlog plaasvind en die stad verwoes is. Maar al hierdie oorlewendes word eintlik 'n getuienis taak hier opgelê. Die getuienis oor hulle sonde en straf. Nie alleen die wat die oordeel ervaar nie, maar ook die nasies sal so wanneer hulle die verhale hoor, tot die besef moet kom wie die Here is. En daarom, liewe luisteraar, interessant dat ons baie duidelik hier lees, al bewende sal julle eet, né? Want die profeet kry die opdrag om simbolies ook sy kos met bewing te eet en water met ontsteltenis om kommer te drink. Dit moet in sy hele optrede duidelik wees. Want so, as die ouens hom vra, nou hoekom tree jy so op, dan sê, want so moet ek julle vermaan, dit is wat gaan gebeur daar in die suide in Jerusalem. Dit sal die geval wees natuurlik wanneer hulle ongeregtigheid en die geweld wat hulle gepleeg het aan die kaak gestel word en die Here die oordeel oor die stad gaan bring. Mense wat nie reg lewe nie, kan mos nie, soos ek nou vir jou gesê het, reg eet nie. Dit haal jou op 'n stadium in. Baie interessant, né, as mense in die geskiedenis ook kyk. Onreg en geweld kom so dikwels in oorvloedige maat terug op die wat dit aan ander gedoen het. En ook op die manier kom daar dus 'n ernstige pleidooi tot jou en my uit hierdie gedeelte. Pas op. Hou op met 'n lewenswyse waarin daar geen plek is vir God nie en geen heil of geluk vir die mense rondom jou inhou nie. Stop jou lewenswyse as dit met jou so is, want dit is nie tot eer van die Here nie en dit is ook nie tot opbou van ander mense nie. Miskien is jy iemand wat te veel drink. Miskien is jy ontrou. Miskien is jy oneerlik by die werk en in die handelinge wat jy doen. Hou dan op daarmee, want dit kan jou dalk net agterhaal en is nie die moeite werd nie. Nou gaan ons baie duidelik sien van die 21ste versie af hier by die boek Esegiel die verskil tussen ware en valse profete. En dit is 'n baie interessante gedeelte, want hierdie versies in die res van Hosea 12 sê vir ons een ding baie duidelik, as ek dit nou in een sin mag saamvat. Wat ek, is nou die Here, wat ek gesê het, sal nou gebeur. Met ander woorde, die ballingskap gaan plaasvind. Jy hoef nou nie meer daaroor te wonder nie. En sien, wat in die verse ook sal duidelik word is, dat die Israeliete met verloop van tyd blykbaar gewoond geraak het aan die optrede van profete en ook aan die botsende uitsprake wat hulle soms gemaak het. En dit het dan aanleiding gegee tot 'n onverskillige houding soos weerspieël kan word in die wat genoem word spreekwoord wat hier aangehaal word. So kom ek lees vers 21 en 22, dan gaan ons dit duidelik sien. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, wat 'n spreekwoord is dit wat julle oor die land in Israel het? Julle sê, die tyd gaan verby en daar kom niks van die gesigte nie. Nou dit is daarom nou 'n baie tipiese en 'n baie goeie voorbeeld, né? Dat mense in ons tyd ook nog sê, ag man, julle ouens het die Bybel lees en wat sê wat gaan gebeur? Dit gebeur dan nie. En nou sê die profeet, toe maar, dit is die Here wat aan die woord is. Julle moenie verbaas wees as mense so sê nie, maar dit gaan verseker gebeur. Kom ek lees van vers 23 tot by vers 25. Sê vir hulle, so sê die Here my God, ek maak 'n end aan die spreekwoord. Hulle sal hom nie meer in Israel gebruik nie. Sê vir hulle, die tyd kom nou vinnig nader en so ook die vervulling van elke gesig. Daar sal nie meer vertel word van gesigte wat nie daar was nie en daar sal nie meer gladde waarseers praatjies onder Israel wees nie. Ek, die Here, sê wat ek sê en dit gebeur en het word nie uitgestel nie. In julle tyd, weerbarstige volk, sê ek dit en ek sal dit doen, sê die Here, my God. Die gedeelte begin dus baie duidelik met 'n spreekwoord, baie profesieë wat nooit bewaarheid word nie. Die volk was dus onseker of hulle die profete moes glo. Maar wat Esegiel sê, sê hy self gaan gebeur en dit gaan sommer gou ook gebeur, want dit is mos die Here wat dit sê. Met ander woorde, nou is die tyd. Ek sê dit nou vir julle finaal. Ons is voor die val van Jerusalem binnekort. Die rede is natuurlik, wat ek baie goed kan verstaan, die baie profesieë en die oorspronge, nê, het naderhand in gesegdes verander, dat mense gehoor het, daar word gesê, en dan gebeur die dinge nooit. In die gedeelte word twee sulke uitdrukkings gekry. In vers 22, miskien moet ek net vir jou uitwys, ek het nou nog nie die ander een gelees nie, maar is een voorbeeld, daar staan, vers 22b, die tyd gaan verby en daar kom niks van al die gesigte nie. Dan kry mense 'n ander ding wat die ouens ook sê, in vers 27, né? Die gesig wat hy sien gaan oor lang tye. Hy kondig dinge aan vir 'n verre toekoms. Met ander woorde, die mense sê, ag nee, wat ons raak nou regtig moeg van hierdie goed. In oud Israel het baie profete naamlik opgetree waarvan slegs enkeles se woorde in die Ou Testament opgeneem is. Die prediking van die profete het baie keer so van mekaar verskil dat dit selfs teenstrydig was, soos blyk uit die verskille tussen Jeremia en Genania. Onthou jy nog, ons het daarso toe ek op 'n dag met jou gepraat het oor Jeremia 28. Ook gesien waar Jeremia die ware profeet was, gesê het die stad gaan val, Genania wat gesê het nee, wat die stad gaan nie val nie, die ou praat skoon twak. Nou, hierdie soort van ding het natuurlik daartoe gelei dat die volk onseker was, wie moet hulle nou glo? Maar selfs dat die volk sinies geword het en gesê het dat die profete maar net praat, dat hulle maar net met woorde speel. Hulle het gesê byvoorbeeld, die tyd gaan verby en daar kom niks aan al hierdie gesigte nie. Nou, hierteenoor sê die Here dat sy woorde nou gaan waar word. Met ander woorde wat hy gesê het by monde van die profete, dit gaan gebeur. False profesieë, gesigte ook wat nie regtig van die Here gekom het nie, gladde waarseerspraatjies, dit sal alles verdwyn. Ook die opvatting dat profete oor die verre toekoms praat, word in die nek geslaan. God se woord gaan nou onmiddellike effek hê. Hy's besig met die hede, nou is die tyd. Hy skryf dit byvoorbeeld in vers 25 ook waar hy sê, ek die Here sê wat ek wil sê en het gebeur en het word nie uitgestel nie. By God, luisteraars, is sê en doen dieselfde ding. Nie soos jy en ek nie. Ons sê baie keer vir mense dinge en dan doen hulle of ons nie daardie dinge nie, en dan maak dit dit wat ons sê natuurlik belaglik. En dit is wat hier gebeur in die tyd. Uitsprake van godsdienstige leiers was nog altyd maar verwarrend en teenstrydig. So as dit in ons tyd ook so gebeur van tyd tot tyd, moenie ontsteld raak nie, hier kry ons 'n voorbeeld. Elkeen wat namens God praat, moet dus baie, baie versigtig wees, en moet praat vanuit 'n geloofsverhouding met die Here self. En elke luisteraar moet weet, dat God oor die verlede en die toekoms praat, maar veral oor die hede. En dan gebeur dit wat hy sê, dit gebeur telkens, elke keer. En dit bring my dan by vers 26 en 27. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, die Israeliete sê, die gesig wat hy sien gaan oor lang tye, hy kondig dinge oor die verre toekoms aan. Maar sê vir hulle, so sê die Here my God, niks van wat ek gesê het sal meer uitgestel word nie, wat ek gesê het sal nou gebeur, sê die Here my God. Hy sien, teenoor hierdie mense se onsekerheid, stel Esegiel met groot sekerheid die aankondiging van die oordeel. Die gesigte wat die ondergang van Israel aangekondig het, sal vervul word. En die gesigte en die uitsprake van valse profete, wat die egte boodskap van die Here weerspreek het, dit selfs teengestaan het, daardie uitsprake sal beëindig word, want hulle sal in die bek geruk word wanneer die stad val, en hulle wou dit nie glo voor die tyd nie. Die ballinge hoor dus nou dat die oordeel nog in hulle tyd gaan kom. Die oordeel is dus op hande. As 'n mens dus begin met die 13de hoofstuk, liewe luisteraar, dan sien jy dadelik dat 'n mens baie versigtig moet wees vir valse profete. So ek gaan so lank 'n paar opmerkings daaroor maak, ons het dan nie meer baie tyd vandag oor nie, maar ek dink is tog belangrik dat ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want jy sien in hoofstuk 13 gaan dit eintlik om valse profete. En ons gaan volgende keer daaroor praat. Eers rig Esegiel hom teen profete wat vir eie woorde voordeel soek, wanneer hulle hoegenaamd die woord van die Here nie verkondig nie. Jy sien, dit is dus 'n situasie van mense dinge gesê omdat dit nie vir hulle logies geklink het dat Jerusalem gaan val nie. Want dit is dan nou die woonplek van die Here. Daarom het hulle gedink, dit kan nie gebeur nie. Hulle het ook nie aanvaar dat die oordeel van God oor gelowiges kan kom nie. En daarin het hulle natuurlik ook misgis. Want die Here straf mense soms direk ook in die getyd, in die tyd en in die geskiedenis waarin hulle lewe. So die eerste 9 versies van hoofstuk 13 gee vir ons alreeds 'n aanduiding. En wat ook interessant gaan wees, ek gaan dit nie nou behandel omdat ons volgende keer daaroor kan praat, is dat daar ook mense optree, naamlik vroue spesifiek, wat in die naam van die Here uitsprake gegee het. En daaroor gaan Esegiel ook 'n hele paar dinge te sê. Ek hoop jy lees intussen tyd Esegiel 13 voordat ons weer met mekaar praat. Want interessant, die vroue in Esegiel 13 word nie direk profete genoem nie. En daarom kan ons hulle nie vergelyk met ander figure, ander dames in die Ou Testament wat as profete opgetree het nie, soos Miriam of Deborah of Gilda of Noatia. Het jy al 'n bietjie van hulle gehoor? Gaan kyk gerus in die tussentyd en Eksodus hoofstuk 15 by vers 20, Rigters 4 vers 4, 2 Konings 22 vers 14 en ook in Nehemia 6 vers 14. En dan is dit baie interessant, want onthou nou, ons het byvoorbeeld ook 'n dame gehad soos Deborah, wat 'n rigter was. Maar ons het dan ook profete gehad of dames gehad in die Ou Testament wat as profete opgetree het. Ek het nou net vir jou die name gesê. Maar behalwe dus mans en vroue wat in naam van die Here gepraat het, was daar dan hierdie ander ouens wat gesê het, man, ons kyk so rondom ons, ons dink aan die geskiedenis wat agter lê en hoe goed die Here nou was, waar kom Jeremia en Esegiel en hierdie vrouens nou met uitsprake dat die Here Jerusalem gaan verwoes? Dit kan mos nie gebeur nie. Mag ek jou 'n voorbeeld noem? wat baie onlangs in die geskiedenis plaasgevind het. Mense het nie geglo voor die tyd dat byvoorbeeld die magtige Sovjet-Unie kan val nie. Hoewel Christene gesê het, maar dit kan nie langer so aangaan nie, soos ons die woord van die Here verstaan, moet daar die regering tot 'n einde kom, en dit het in sommige van ons se tyd gebeur. Die oudjies wat sommer nou die dag gebore is, weet nou miskien nie daarvan nie, vir hulle is dit iets wat hulle in die geskiedenisboeke leer. Die wonderlike is, en daarmee wil ek dan afsluit, in hierdie gedeelte van Jeremia, die 12de hoofstuk, kry ons 'n dramatiese voorstelling om te sê, die ballingskap gaan nou kom. En so het dit gebeur, in Esegiël se tyd. Ek groet jou tot volgende keer, in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot ziens.